Salmong tugunan.
Kapag ibinaba mo na ng husto ang sarili mo, pero pinagpalit ka pa rin. Tugon.
Santa Rosel
Santa
Nava.
Rosel Nava. Tulungan
mo po kami.
Yes. Ay, nako, Tonet! Pagkatapos ng first paragraph ng liham na to, nampamessage talaga ako kay Tonet. Tonet, may nahanap na akong letter, tanga. May babasahin ko sa inyo yung key phrase na naging dahilan kung bakit ko nasabing tanga to. Okay. Ready ka na ba, Tonet?
Always
okay,
ready. Pakinggan
na, yeah, pakinggan na natin ang liham ni Confused Sagittarius na talaga namang kahihiyan sa lahat ng mga Sagittarius.
Ano bang usualing ano, personality? Anong bang tawag doon?
Oo, ang Sagittarius, te, ayaw nila nang nakukulong. Gusto nila lagi silang malaya.
Oh.
Okay? Kaya sobrang unbecoming nitong putang pinagsusulat nitong isang Confused Sagittarius na to. Baka kaya siya Confused Sagittarius dahil hindi pang Sagittarius yung traits niya.
Ah, sige, game. Okay, pusgahan na natin.
Okay, mga Sagittarius, mga ano, lagalag, mga takot sa commitment. Laging gusto nila up and about sila parate, ganun.
Grabe, puro okay. Masasamang ugali naman yung sinabi mo.
They're passionate. Ay, hindi, pero I love mga Sagittarius, sa best friend ko, Sagittarius.
Oh, okay, sige.
Game. Direct to net and gege. Dapat po ba akong maging bitter? Ayun ang lead niya, te. Nag-break po kami ng jowa ko for 4 years February last year kasi po, sabi niya, gusto raw po muna niyang mag-focus sa family niya. Nung una po, nilaban ko pa. Sabi ko, willing ako maging least priority, wag lang kaming mag-break.
Oh.
Di ba? Agad-agad sabi ko, ay puta, ito na. Siya na yung letter sender of the day.
Ay.
Sabi ko sa kanya, kaya kong mag-adjust at willing ako suportahan ang family niya kahit mag-jowa lang kami.
Mayaman. Yamanin, te.
Yamanin o tanga. Hindi ko alam.
Mas ano, sige.
Ayun, kaso wala pong nangyari.
At least sinubukan.
Oo, ayaw na raw talaga niya. Ang sabi niya, kailangan niya mag-focus sa family niya kasi feeling niya, di niya na ibigay yun sa family niya in the last 4 years na magkasama kami. O, tangay na, sinisika pa. O, dagdag na rin siguro na sa pressure yung bigla ang pagkawala ng father niya. So, pakiramdam niya, eh, mas lalong malaking responsibilidad yung nakaatang sa kanya bilang anak at kapatid. Hanggang dumating ang November at tuluyan na rin nawalan kami ng communication kasi nag-stop na siyang mag-reply sa akin. Hindi ko na rin siya kinulit kasi that time, unti-unti ko na rin nare-realize. Ang galing, tama yung paggamit niya ng hyphen. Na, hyphen, re, hyphen, realize.
Fairness, Kate.
Nare-realize na wala talaga kaming pag-asa. Na hindi na siya babalik at hindi niya makikita o mararamdaman yung support at pagmamahal na binibigay ko pa rin sa kanya at sa family niya. Typo siguro. Pagdating ng bagong taon, may nag-message sa aking common friend namin out of the blue. Ito yung common friend na nakilala ko kasi pinakilala niya sa akin nung mga panahong kami pa. Ang sabi niya, may balita ka ba kay name ng ex ko, blank? Sabi ko, wala. Kasi bukod sa blocked ako sa Facebook.
Umabot dun eh!
Ano, wala naman siya. Ginawa niya naman lahat. Bakit siya ginawa ko sa Facebook?
May ginawa siyang hindi niya sinasabi sa atin.
Feeling ko rin. Oo. Feeling ko rin. Naku, Sagittarius! Mabait ang mga... De, honest ang mga Sagittarius. Minsan nga to a fault eh. Wala rin akong balita sa family niya kahit sa kanya kasi hindi na kami nag-uusap. Yun pala, may bago na siya. Ang bago na yon ay yung pinakilala niyang office mate niya sa akin nung kami pa dati sa kanyang company. Pero hindi raw yun ang biggest plot twist ng March para sa kanya. Dahil nalaman niya rin from that common friend na nagkaanak na raw sila.
Oh my God!
Diba? Nagkaanak na raw sila ng bagong jowa niya. Bigla po talaga akong natulala. Kasi ang sabi sa akin, kaya siya makikipaghiwalay dahil gusto niyang i-prioritize ang family niya.
Oh my
hindi
God.
Yung ipa-prioritize niyang gumawa ng sarili niyang family.
Gabi ka makatawa, Gege, pag ikaw inabangan sa kanto nito ni ate, tangina ka.
Hindi, kasi tawa-tawa ako doon sa... Tawa-tawa ako. Ang ganda ng plant and pay off! Oh my God, what a storyteller! Where is her palangka?
Tsaka hindi mo masisisi si Kuya. Hindi siya nagsinungaling ah.
Hindi siya nagsinungaling. Hindi natin masisisi si Kuya. Kasi nung sinabi niya yon, hindi niya ibig sabihin na ipaprioritize niya ang mga magulang niya, ang kapatid. Ang ibig niyang sabihin, ipaprioritize niya yung bagong nabuo.
Ay, ibang klase din si Kuya. Napakahusay.
So, ellipsis, question mark. Random na ramdam pa yung pagkalito ni ate. Anyway, alam ko naman na people really do change. Na pwedeng ngayon, mahal na mahal ka ng isang tao, tapos pwedeng bukas, wala na. Directo Net and Gege, pwede ba akong mabitter? Dapat ba akong mabitter sa ginawa niya? May karapatan ba akong mabitter kahit hindi naman na kami? Just want to hear your thoughts po. Ikaw, mauna ka, Tonet! Putang ina!
Ay... Pero grabe ka ha, hindi natin masisisi si ate kasi
hindi nagmahal talaga.
Lang
siya.
Oo, nagmahal lang naman. Di ba?
Ate, gusto ko lang sabihin sa'yo na ang ganda kasi, sobrang ano ng storytelling mo, Tea. Ni-reveal mo sa amin bigla na nabuntis na siya pagkatapos how you phrased it, yung ano, yung sinabi niya mag-ipaprioritize ang family, hindi ipaprioritize niyang gumawa ng sarili niyang family. Oh my God, ang ganda ng pagkaka-phrase niya doon, Tonet.
Yeah. Kaya doon ako tawang-tawa. Diba, at... Minala siya sa pag-ibig, pero swerte siya sa pagsusulat. Oh. Fair talaga minsan ng mundo. Di ba?
Baka magaling... may future ka sa pagsusulat.
Oo, magaling ka na nga magsulat, tapos gusto mo, masaya pa yung love life. Pwede naman, no?
Pwede naman. Magaling naman tayo magsulat yata, Tonet, kahit pa paano.
So, ang tanong niya, anyway, pwede daw ba siyang
mag-bitter? May karapatan ba siyang mag-bitter?
Meron. At saka bakit bitter? Oo, no. Bakit bitter lang? May karapatan ako ka namang galit. Magalit. May karapatan kang magalit. Oo. Hindi lang bitter.
Kung yung ibang mga sumusulat dito, kapag binabasa namin sulat nila, kung nasa inuman kami, ingungudgud ko sa pulutan. Ikaw, ililibre pa kita ng beer. Reserve mo yan. Kung kasakang kaibigan mo ako, tapos susugurin mo yon. Kung i-angeloxin mo, kausun mo siya sa bangketa, ako yung hahawak sa bag mo. Ganon. Suportado kita dyan. Etong lalaking na to, ha? Nakabuntis ka lang. Pero in macho terms, wala kang bayag.
True.
Hindi mo kayang sabihin na may nabuntis ka. Hindi mo kayang sabihin sa jowa mo na ang dami-daming ginagawa para sa'yo. Na may iba ka ng mahal. Na may bago ka ng pamilya. Di ba? Na, diba? Na, may, na may baby na parating.
Tsaka... Si Kuya, blinak ka lang. Hindi ka...
Oo, grabe!
May nabuntis siyang iba. Yun yung sagot niya para makipaghiwalay sa'yo. Bigyan ka naman niya ng konting respeto bilang dating karelasyon.
Alam mo, ate, ito ah. Kung galit ka ngayon, putek, i-honor mo yung galit na yan. Kasi kapag galit ka, ang ibig sabihin nun, ngayon, nakakaramdam ka ba ng galit ngayon kay Kuya? Ang ibig sabihin nun, may respeto ka sa sarili mo. Alam mo kung ano yung hindi mo deserve at ano yung deserve mo. At sa ginawa niya, hindi niya ibinigay sa'yo kung ano yung nararapat sa'yo, kaya dapat kang magalit. Hindi niya kailangan mag-sorry, ha? Hindi mo kailangan siyang patawarin. Basta, alam mo yung iba kasi parang nagagalit sila. Pagkatapos parang may ine-expect sila na dapat makatanggap siya ng sorry para sa closure. O hindi, kaya ako mag-move on nang meron pa ako nararamdamang galit sa isang tao. Kung hindi tutuloy ang buhay ko dahil sa ibang galit na nararamdaman ko, eh wala na talaga mangyayari. Dami-dami politikong galit pa rin ako hanggang ngayon. Tuloy pa rin naman ang buhay.
Oo, na hindi naman nila alam na may mali pala silang ginawa. Hindi naman sila
nag-sorry. At saka hindi naman sila hingi ng tawad. Yun nga, hindi sila hingi ng tawad ever. Ikaw, ano yung sasabihin mo kanina?
Hindi, kasi naisip ko lang, kung blinak niya si ate na ex niya, naawa din ako dun sa babaeng nabuntis niya. Kasi ibig sabihin, nagsinungaling din siya dun sa nanay ng anak niya.
Actually.
Diba?
Alam mo ate nga, no, kung may ipagdadasal ka dito, yung bata yun. O sana maging mas mabuti na siyang tao ngayong may kakaroon na siya ng anak.
Madaling sabihin, mahirap gawin.
True.
Ay. Yun na lang nasabi natin.
Kaya nga, hindi marunong makipag-break, magpapalaki pa ng bata.
Tama yung sinabi ni Gege. Kasi yung mga dating letter senders natin, kitang-kita namin yung katangahan nila eh. Pero si ate, hindi eh. Hindi siya tanga. Siya ay nagmamahal. Ngunit...
pinagmukha siyang tanga.
True. Okay,
pero hindi siya tanga.
Aha.
Pero medyo tanga yung first part ng letter ah.
Oo nga eh. Oo. Kaya wagas din yung tawa namin. Sorry, te.
Pero te, you are... No, you are not the victim here. You survived this. Oh my God, can't wait for the love that you're about to receive after this.
Yeah, you have so much love to give. Napakaswerte ng pagbibigyan mo ng iyong susunod na pagmamahal.
Yes. And guys, sa susunod na mga relationship niyo, please practice open communication po. Anek, ah, yeah, huwag yung gulatan na lang tayo.
Sana mapatawad mo din siya, confused Sagittarius, in the future. Ang sabi nila, di ba, ang forgiveness, it's not so much about the person who did you bad, but for you.
Yes.
Kumbaga, kahit mag-sorry siya ng madaming beses, kung para sa'yo, hindi mo siya tatanggapin, kung para sa'yo, hindi sapat yun, wala talagang kapayapaan. So, yung forgiveness, darating yan, wag mo ipilit. At kapag, ang maganda naman dun, kapag finally, napatawad mo na siya, nasa iyo ang huling halakhak.
True. Dahil kung ang forgiveness nga ay binibigay natin ang forgiveness sa iba, sa mga nagsala sa atin, para sa ating sarili talaga. Gusto ko lang din ipaalala sa mga nagsasorry that forgiveness isn't transactional din. Na hindi kesyo binigay ko na sa'yo yung apology ko, dapat makuha ko na yung forgiveness mo. Hindi po iyon ganon. Hindi yeah. po sa, wala kaming pakialam kung ilang beses ka na nagsorry at kung gaano ka ka-sincere. Kung hindi handang magpatawad yung kabila, wala kang karapatang i-demand yun mula sa kanila.
Yeah.
Huh! Yun lamang ito. Tapos na natin to. May mga deadline pa tayo.
I think si Confucius Sagittarius ay kay Rosel Nava, kay Santa Rosel Nava, medyo mas mauuna niya sigurong dinggin yung mga mas malalayong katangahan kaysa kay ate. Pagbigyan mo na yung mga iba, ate, ikaw na ang magparaya. Mas malala ang katangahan mo.
Sino ba yung mga laging galit? Baka yun yung dapat sa kanya. Baka Santa Jamie Rivera siya para only selfless love. Charot. Okay, salamat sa pakikinig. Kung naibigan nyo ang episode na ito, please follow us sa Spotify. Tapos mag-leave ng comments sa Apple and Google Podcasts. If you want to tweet about it, please use the hashtag ang walang kwentong podcast and tag me at The Rainbow sa Twitter and at Juan Miguel Severo sa Instagram.
And ako sa Twitter and Instagram at Tonette Hadawne. And if you have love problems of your own na hindi mo na alam kung kanino idudulog, idulog natin kay Santa Rosel Nava through the Google form na makikita sa Facebook page namin, ang Walang Kwentang Podcast after podcast chikahan. And malay nyo, kayo nang susunod na tatawanan namin ni Gege ng wagas dito.
Salamat, Confused Sagittarius! Parating nating tatandaan, masarap pang magmahal pero hindi sa pag-ibig umiikot ang lahat. Pero tayong pasisitang gobyerno, magsalita tayo laban sa kanila. And Cynthia Villar, galingan mo trabaho mo!